28-րդ Չպարկելով քնելու, Նեֆրուդովը երկար ժամանակ ետու առաջ էր գնում հյուրանոցի համարում։ Նրա գործը Կատյուշայի հետ վերջացած էր։ Նա հարկավոր չէր Կատյուշայի, և այդ ամոթ ու տխրություն էր պատճառում նրան։ Բայց նրան տանջողը այժմ այդ չէր։ Նրա մյուս գործը ոչ միայն չէր վերջացել, այլ ավելի քան երբեք տանջում էր նրան և գործունեություն պահանջում նրանից։ Բոլոր այն սարսափելի չարիքը, որ նա տեսավ և իմացավ այդ ժամանակամիջոցում և հատկապես այժմ, այդ սարսափելի բանտում, բոլոր այդ չարիքը, որը խորտակեց նաև սիրելի Կրիլցովին, ահա այդ չարիքը հաղթանակում ու իշխում էր, և ոչ մի հնարավորություն չէր նշմարվում ոչ միայն հաղթանակելու, այլ նույնիսկ հասկանալու, թե ինչպես հաղթանակել այդ չարիքը։ Նրա երևակայության մեջ պատկերանում էին այդ վարակված օդի մեջ փակված հարյուրավոր ու հազարավոր մշավակված մարդիկ։ Մարդիկ, որոնց արգելափակել էին ամեն ինչին անտարբեր նայող գեներալներ, դատախազներ, վերակացուներ։ Նա հիշում էր տարօրինակ պետերին մերկացնող ազատ ծերունին, որին գժի տեղ էին դնում, և դիակների մեջ զայրացած տրամադրությամբ մեռած Կրիլցովի գեղեցիկ, մեռելատիպ, մոմանման դեմքը։ Եվ առաջվա հարցը, թե արդյոք ինքն է խելագար, թե այն մարդիկ, որոնք իրենց խելացի են համարում, ու այդ բոլոր բաներն անում։ Մի նոր ուժով զարթնելով նրա մեջ, պատասխան էր պահանջում։ Մանգալուց հոգնելով, նա նստեց լամպի առաջը բազմոցի վրա, և մեքենայորեն բաց արեց ավետարանը, որ անգլիացին տվել էր նրան ի հիշատակ, և որ նա գրպանի բաները հանելիս գցել էր սեղանի վրա։ «Ասում են այստեղ է ամեն բանի լուծումը», մտածեց նա, և բաց անելով ավետարանը սկսեց կարդալ բացված տեղը. «ՄՏԹ ԺԸ ԳԼ առաջին»։ Այդ ժամանակ աշակերտները մոտեցան Հիսուսին և ասացին. «Ով է մեծ երկնքի թագավորության մեջ»։ Կարդաց նա. Երկրորդ. Եվ Հիսուս մի երեխա կանչեց ու կանգնացրեց նրանց միջև. Երրորդ. Եվ ասաց. «Ճշմարիտ ասեմ ձեզ, եթե դարձի չգաք և երեխաների նման չլինեք, երկնքի թագավորությունը չեք մտնի»։ Չորրորդ. «Արդ, ով իր անձն այս երեխայի պես խոնարեցնե, նա է մեծ երկնքի թագավորության մեջ»։ «Այո, այո, այդպես է»,» մտածեց նա, հիշելով, թե ինքը կյանքի ուրախություն ու հանգստություն զգացել էր այն չափով, ինչ չափով խոնարեցրել էր իրեն։ Հինգերորդ. «Եվ ով իմ անունով մի այսպիսի երեխա է ընդունում, ինձ է ընդունում»։ Վեցերորդ. «Եվ ով որ գայթակղեցնե այս փոքրիկներից մեկը, որոնք ինձ հավատում են, ավելի լավ է, որ նրա վզից մի ջեղած քար կախեն ու ծովի անդունդները գցեն»։ Ինչի համար է, ով ընդունում է խոսքը, և ուր է ընդունում։ Ինչ է նշանակում իմ անունը»։ Հարցրեց նա ինքն իրեն, զգալով, որ այս խոսքերը ոչինչ չեն ասում իրեն։ «Ինչի համար են ջեղած քարը վզին և ծովի անդունդները խոսքերը»։ «Ոչ, կարծես այն չէ, անստույգ է, անորոշ»,» մտածեց նա, հիշելով, թե ինչպես իր կյանքում մի քանի անգամ սկսել էր կարդալ ավետարանը, և ինչպես միշտ էլ այսպիսի տեղերի անորոշությունը վանել էր իրեն։ Ապա կարդաց 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ տուները գայթակղության և կյանքը մտնելու մասին, Գեհենի հերով պատժելու մասին այն մարդկանց, որոնք կնետվեն այդտեղ, և ինչ-որ մանուկ հրեշտակների մասին, որոնք տեսնում են երկնային հոր դեմքը, ինչքան ցավալի է, որ այդպես անհնարին է», մտածեց նա, մինչդեռ զգացվում է, որ այստեղ մի լավ բան կա։ 11. Քանզի մարդու որդին եկավ կորսվածը փնտրելու, շարունակեց նա կարդալ։ 12. Ինչ եք կարծում, եթե մեկը 100 ոչխար ունենա, և դրանցից մեկը մոլորվի, նա 99-ը չի թողնի սարերում, ու չի գնա մոլորվածը փնտրելու։ 13. Եվ եթե պատահի, որ գտնի նրան, ճշմարիտ ասեմ ձեզ, որ ավելի ուրախ կլինի նրա համար, քան 99-ի համար, որ մոլորված չէին։ 14. Այդպես էլ ձեր երկնավոր հայրը չի կամենում, որ այս փոքրիկներից մեկը կորչի։ Այո, հայրը չէր կամենում, որ նրանք կորչեն, բայց ահա կորչում են հարյուրներով, հազարներով, և միջոց էլ չկա նրանց փրկելու, մտածեց նա։ 21. Այն ժամ մոտեցավ նրան Պետրոսը և ասաց. Կարդաց նա քիչ դենը. Տեր, քանի անգամներ եմ եղբորս, եթե նա իմ դեմ մեղանչի, մինչև 7 անգամ։ 22. Իսուս ասաց նրան. Քեզ չեմ ասում մինչև 7 անգամ, այլ մինչև 70 անգամ 7-ը։ 23. Այնպես որ երկնքի թագավորությունը նման է այն թագավորին, որն իր ծառաներից հաշիվ առնել ուզեց։ 24. Եվ երբ սկսեց հաշիվ առնել, 10,000 տաղանդի մի պարտապան բերին նրան։ 25. Բայց որովհետև նա վճարելու կարողություն չուներ, նրա տերը հրամայեց, որ նրան, նրա կնոջը և որդիներին, և նրա ամբողջ ունեցածը ծախեն ու վճարեն։ 26. Եվ ծառան ընկնելով նրա առջև երկրպագում էր ու ասում. Տեր, համբերող եղիր իմ նկատմամբ, և ամբողջովին կվճարեմ քեզ։ 27. Եվ ծառայի տերը գթալով նրան, արձակեց ու պարտքը շնորհեց։ 28. Եվ նույն ծառան դուրս եկավ, գտավ իր ծառայակիցներից մեկին, որը նրան 100 դահեկան պարտքեր, և բռնելով նրան խեղդում էր ու ասում. «Վճարիր ինձ ունեցած պարտքդ»։ 29. Այն ժամ նրա ծառայակիցն ընկավ նրա ոտքը, աղաչեց և ասաց. «Համբերող եղիր իմ նկատմամբ, և ամբողջովին կվճարեմ քեզ»։ 30. Բայց նա չուզեց, այլ գնաց, բանդ դնել տվեց նրան, մինչև վճարի պարտքը։ 31. Երբ նրա ծառայակիցները տեսան տեղի ունեցածը, խիստ տխրեցին և եկան իրենց տիրոջը պատմեցին ամբողջ պատահածը։ 32. Այն ժամ նրա տերը կանչեց նրան ու ասաց. «Չար ծառա, քո ողջ պարտքը քեզ շնորհեցի, երբ աղաչեցիր ինձ»։ 33. Պետք չէր ուրեմն, որ դու էլ քո ծառայակցին ողորմեիր, ինչպես ես քեզ ողորմեցի։ Եվ միթե միայն սա, հանկարծ բարձրաձայն գոչեց Նեխլուդովը կարդալով այս տողերը, և նրա ողջ էության ներքին ձայնն ասաց. Այո, միայն սա։ Եվ Նեխլուդովի հետ տեղի ունեցավ այն, ինչ հաճախ տեղի է ունենում հոգեկան կյանքով ապրող մարդկանց հետ. Տեղի ունեցավ այն, որ սկզբում տարօրինակ, պարադոքս, նույնիսկ կատակ թվացող միտքը ավելի ու ավելի ապացուցում գտնելով կյանքում, հանկարծ երևաց նրան որպես ամենապարզ ու աներկբաց ճշմարտություն։ Այսպես այժմ պարզվեց նրան այն միտքը, որ այն սոսկալի չարիքից ազատվելու, որից տառապում են մարդիկ, միակ ու աներկբա միջոցը, լոկայն է, որ մարդիկ միշտ էլ հանցավոր ճանաչեն իրենց Աստծու առջև, ուստի և անընդունակ այլ մարդկանց ոչ պատժելու, ոչ էլ ուղղելու։ Այժմ նրան պարզվեց, որ այն ամբողջ ճահավոր չարիքը, որի ականատեսը եղավ բանտերում ու պատժավայրերում, և այդ չարիքը կատարողների հանդարտ ինքնավստահությունը, առաջ էր գալիս միայն այն բանից, որ մարդիկ ուզում էին անհնար գործ կատարել, այսինքն լինելով չար մարդիկ, ուզում էին ուղղել չարիքը։ Արատավոր մարդիկ ուզում էին ուղղել արատավոր մարդկանց, և կարծում էին, թե մեխանիկորեն կհասնեն դրան։ Բայց այդ ամենից դուրս եկավ միայն այն, որ կարիքավոր ու աչառու մարդիկ մարդկանց այդ կարծեցյալ պատժումն ու ուղումը, դարձնելով իրենց զբաղմունք, իրենք էին ծայր աստիճան ապականվում և անդուլ կերպով ապականում էին նրանց, ում տանջում էին։ Այժմ նրա համար պարզվեց, թե ինչից է առաջանում իր տեսած ողջ արհավիրքը, և ինչ պետք է անել այն ոչնչացնելու համար։ Պատասխանը, որ ինքը չէր կարող գտնել, հենց այն էր, որ Քրիստոսը տվեց Պետրոսին, այսինքն ներել միշտ բոլորին, անհամար անգամ ներել, որովհետև չկան այնպիսի մարդիկ, որ ինքնին հանցավոր չլինեն, ուստի և կարողանան պատժել կամ ուղղել։ Բայց չի կարող պատահել, որ դա այսպես պարզ լինի, ասում էր ինքն իրեն Նեխլուդովը, սակայն և այնպես աներկբայորեն տեսնում էր, թեև խիստ տարօրինակ թվաց դա սկզբում իրեն, որ վարժված էր հակառակին, որ դա հարցի աներկբա լուծումն էր, այն էլ ոչ միայն տեսականորեն, այլև գործնականորեն. Այն մշտական առարկությունը, թե ինչ պետք է անել չարագործներին, միթե պետք է այնպես էլ թողնել անպատիժ, այժմ արդեն չէր շփոթում նրան. Այդ առարկությունը նշանակություն կունենար, եթե ապացուցվեր, որ պատիժը պակասեցնում է ոչ իրները, ուղղում է ոչ իրագործներին. Բայց երբ ճիշտ հակառակն է ապացուցված, և բացահայտ է, որ մի քանի մարդիկ ուրիշներին ուղղելու իրավասությունը չունեն, ապա միակ բանական բանը, որ կարող եք անել, այն է, որ դադարեք անել այն, ինչ ոչ միայն անօգուտ է, այլ վնասակար է, և բացի դրանից անբարոյական է ու դաժան. Մի քանի դար է, ինչ դուք մահապատժում եք այն մարդկանց, ում ոչ իրագործ եք գտնում. Հետո բնաջնջվեցին նրանք, չբնաջնջվեցին, այլ նրանց թիվը միայն ավելացավ, և այն ոչ իրագործներով, որոնք ապականվում են պատիժներից, և այն ոչ իրագործ դատավորներից, դատախազներից, հետաքննիչներից, բանտապահներից, որոնք նստում ու պատժում են մարդկանց. Նեխլուդովն այժմ հասկացավ, որ հասարակությունն ու կարգուկանոնը ընդհանրապես գոյություն ունեն ոչ թե նրա համար, որ կան այդ օրինականացված ոչ իրագործները, ուրիշ մարդկանց դատողներն ու պատժողները, այլ նրա համար, որ չնայած այդ ապականությանը մարդիկ այնուամենայնիվ խղճում ու սիրում են իրար. Հուսալով այս մտքի ապացուցումը գտնել նույն ավետարանում, Նեխլուդովը սկզբից սկսեց կարդալ այն. Կարդալով իրեն միշտ էլ հուզող լեռան քարոզը, նա այսօր այդ քարոզի մեջ առաջին անգամը տեսավ ոչ թե վերացական ու սքանչելի, և մեծ մասամբ չափազանցված ու անկատարելի պահանջներ ներկայացնող մտքեր, այլ պարզ, հստակ և գործնականապես կատարելի պատվիրաններ, որոնք կատարելու դեպքում, որ մի անգամ այն հնարավոր էր, կհաստատեին մարդկային հասարակության մի բոլորովին նոր կառուցվածք, որի օրոք ոչ միայն ինքնին կոչնչացվեր այն ողջ բռնությունը, որ այնպես վրդովում էր Նեխլուդովին, այլ ձեռք կբերվեր մարդկության գերագույն մատչելի բարիքը, այսինքն աստծու թագավորությունը երկրի վրա. Այդ պատվիրանները հինգն էին. Առաջին պատվիրանի էությունը այս է. Մարդը ոչ միայն չպիտի սպանի, այլ չպետք է զայրանա եղբոր վրա, չպետք է որևէ մեկին համարի չնչին հիմար, իսկ եթե գեշտվի որևէ մեկի հետ, պետք է հաշտվի, ապա շնոր բերի Աստծուն, այսինքն աղոթի. Երկրորդ պատվիրանի էությունն այն է, որ մարդը ոչ միայն չպետք է շնանա, այլ պարտավոր է խուսափել կնոջ գեղեցկության վայելքից, պետք է մի անգամ միանա մի կնոջ հետ ու բնավ չդավաճանի նրան. Երրորդ պատվիրանի էությունն այն է, որ մարդը որևէ բան երդումով չպետք է խոստանա. Չորրորդ պատվիրանի էությունն այն է, որ մարդը ոչ միայն չպետք է հատուցի ականնդական, այլ պետք է մյուս երեսն էլ ներկայացնի, երբ մեկին խփում են, պետք է վիրավորանքները ների, հեզությամբ տանի դրանք, և ոչ ոքի չմերժի այն, ինչ մարդիկ ուզեն նրանից. Հինգերորդ պատվիրանի էությունն այն է, որ մարդը ոչ միայն չպետք է ատի թշնամիների, չկռվի նրանց հետ, այլ պարտավոր է սիրել, օգնել ու ծառայել նրանց. Նեխլուդովը սևեռեց աչքերը վառված լամպի լույսի վրա ու մնաց ծառած, հիշելով մեր կյանքի ամբողջ այլանդակությունը, նա պարզ կերպով երևակայեց, թե ինչ կարող էր լինել այդ կյանքը, եթե մարդիկ կրթվեին ավետարանի ոգով, և նրա հոգուն այդպիսի հրճվանք տիրեց, որ նա վաղուտ չէր զգացել. Կարծես, թե երկարատև անցկությունից ու տանջանքից հետո նա հանկարծ հանգիստ ու ազատություն գտավ. Նա չքնեց ամբողջ գիշերը, և ինչպես պատահում է ավետարանը կարդացող շատ-շատերի հետ, առաջին անգամը կարդալիս, հասկանում էր իրենց ամբողջ նշանակությամբ այն խոսքերը, որ շատ անգամ կարդացել էր առանց նկատելու. Ինչպես սպունգը ծծում է ջուրը, այնպես էլ նա ծծում էր իր մեջ այն բոլոր հարկավոր, կարևոր և վերկրալից մտքերը, որոնք բացահայտվում էին այդ գրքի մեջ, և բոլոր կարդացածը թվում էր նրան ծանոթ, կարծես հաստատում էր, գիտակցական էր դարձնում այն, ինչ որ նա վաղուց շատ առաջ գիտեր, բայց որ լիով ինչ էր գիտակցում և որ ինչ էր հավատում, իսկ այժմ նա գիտակցում էր և հավատում։ Բայց բավական չէ, որ նա գիտակցում էր և հավատում, որ մարդիկ կատարելով ավետարանի վարդապետությունը, կհասնեն իրենց համար մատչելի ամենաբարձր բարիքին։ Նա գիտակցում և հավատում էր այժմ, որ յուրաքանչյուր մարդ ուրիշ ոչինչ չունի անելու, բացի այդ վարդապետությունը կատարելուց, որ դրա մեջն է մարդկային կյանքի միակ բանական իմաստը, որ ամեն մի շեղում այդ բանից սխալ մունք է, որ իսկույն ևեթ իր ետևից բերում է պատիժը։ Այդ բխում էր ամբողջ վարդապետությունից, և առանձին պայծառությամբ և ուժով արտահայտված էր այգու մշակների առակի մեջ։ Այգու մշակները երևակայել էին, թե այն այգին, ուր իրենք ուղարկված էին աշխատելու տիրոջ համար, իրենց սեփականությունն է, թե այգում եղած ամեն ինչ իրենց համար է, և թե իրենց գործը միայն այն է լինելու, որ վայելեն այդ այգում իրենց կյանքը, մոռանալով տիրոջ մասին և սպանելով այն բոլորին, որոնք հիշեցնում էին նրանց տիրոջ մասին և նրանց պարտականությունների մասին դեպի այդ տերը։ Նույն բանն ենք անում և մենք, մտածում էր Նեխլուդովը, ապրելով այն անհեթեթ համոզմունքով, թե մենք ինքներս ենք մեր կյանքի տերը, թե նա մեզ տրված է ի վայելում են, չէ որ այդ ակներևաբար անհեթեթ է, չէ որ եթե մենք ուղարկված ենք այս աշխարը, կնշանակի որևէ մեկի կամքով ենք ուղարկված, և որևէ բանի համար, իսկ մենք վճռել ենք, թե ապրում ենք միմիայն մեր ուրախության համար, և պարզ է, որ մենք վատ ենք զգում մեզ, ինչպես վատ կզգա իրեն այն մշակը, որ չի կատարում տիրոջ կամքը։ Իսկ տիրոջ կամքը արտահայտված է Քրիստոսի վարդապետության մեջ։ Բավական է, որ մարդիկ կատարեն այդ վարդապետությունը, և աշխարհումս կհաստատվի Աստծու արքայությունը, և մարդիկ կհասնեն իրենց համար մատչելի ամենամեծ բարիքին։ Խնդրեցեք նախ Աստծու արքայությունը և նրա արդարությունը, իսկ մնացյալը կտրվի ձեզ։ Իսկ մենք փնտրում ենք մնացածը, ու իհարկե չենք գտնում։ Ահա իմ կյանքի գործը։ Մեկը վերջացավ, թե չէ մյուսը սկսվեց։ Այդ գիշերից Նեխլուդովի համար սկսվեց բոլորովին նոր կյանք, ոչ այնքան այն պատճառով, որ նա ընկավ կյանքի նոր պայմանների մեջ, որքան այն պատճառով, որ այն բոլորը ինչ որ պատահեց նրան այնուհետև, նրա համար բոլորովին ուրիշ նշանակություն ստացավ, քան առաջ։ Ինչով կվերջանա նրա կյանքի այդ նոր շրջանը, ցույց կտա ապագան։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։